jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za sredu 30. mart. Znakovi napretka u pregovorima Rusije i Ukrajine, Zelenski i zapadni lideri skeptični. Potpredsjednica vlade Ukrajine traži specijalnu misiju Ujedinjenih nacija u Černobilu. Holandija, Belgija, Irska i Češka proteruju ruske diplomate pod optužbom za špijunažu. Ambasada Ukrajine u Srbiji poziva na uklanjanje simbola Z sa javnih površina. Najviša temperatura danas 21 stepen, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. U današnjoj emisiji ćemo čuti priču o dezinformacijama, priču o nepostojećim laboratorijama u Srbiji u kojima se navodno u saradnji sa SAD razvija biološko oružje, govori virusolog Milanko Šekler.
To je toliko, kako je ponižavanje inteligencije kad vidite takve napise i to pričaju ljudi koji imaju veze sa životom. Mi se borimo da možemo da dijagnostikujemo viruse određenih vrsta precizno i tačno. To je ovaj maksimum, a kamoli da ti proizvodiš nešto da umnožavaš. A to je rizik po zdravlje, znate kakav.
Čućemo i priču o putujućoj izložbi Muzeja ratnog detinjstva iz Sarajeva koja je otvorena u Beogradu, govori Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Ovaj muzej zapravo priča priču o ožiljcima rata sa kojima se odrasta, a mislim da je posebno važno, uzevši u obzir situaciju u Ukrajini, što se ova jedna ovakva izložba dešava zapravo u ovom trenutku, a zapravo u sećanje na svu onu decu koja možda više ne mogu da ispriča svoju priču.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rusija je juče tokom pregovora u Turskoj saopštila da će drastično smanjiti borbene operacije oko Kijeva i Černihiva na severu Ukrajine. Ukrajinski tim je rekao da bi prihvatio neutralan status zemlje, što bi značilo da se neće pridružiti savezima poput NATO-a, što je ključni zahtev Moskve, u zamenu za bezbednosne garancije. Turska domaćin pregovora saopštila da su ti potezi označili najznačajniji napredak u mirovnim pregovornima od početka rata, ali ukrajinski predsjednik Zelenski i zapadni lideri ostaju skeptični prema obećanjima Moskve. Ukrajinske oružane snage kažu da postoji opasnost od eksplozije municije u ugašenoj nuklearnoj elektrani u Černobilu i da se ruske snage koje okupiraju elektranu moraju povući iz tog područja, izjavila je juče potpredsjednica vlade Irina Vereščuk. Zahtevamo da Savet bezbednosti UN-a odmah preduzme mere za demilitarizaciju černobilske zone isključenja i uvede specijalnu misiju Ujedinjenih nacija kako bi se eliminisao rizik od ponavljanja nuklearne katastrofe, rekla ona. Britanska vojna obaveštena služba saopštila je juče da su ruske jedinice koje su pretrpele velike gubitke u Ukrajini bile prinuđene da se vrate kući i u susednu Belorusiju u nastojanju da se reorganizuju i snabdeju. Takva aktivnost vrši dodatni pritisak na već napetu logistiku Rusije i pokazuje teškoće koje Rusija ima u reorganizaciji svojih jedinica u prednjim oblastima unutar Ukrajine, saopštilo je Britansko ministarstvo odbrane. Ministarstvo odbrane Srbije demantovalo je za Radio Slobodna Evropa navode o postojanju laboratorija u Srbiji u kojima se razvija biološko oružje u saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ove tvrdnje prethodno su objavili pojedini internet mediji, nakon što su zvaničnici Rusije saopštili da takve laboratorije postoje u Ukrajini. Više u priči Miljana Miletić i Mila Đurđević.
Da u Srbiji navodno postoje laboratorije u kojima se razvija biološko oružje u saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama usmereno protiv Rusije, tvrdnje su koje su pojedini internet mediji u Srbiji objavljivali prethodnih dana. Ove navode za Radio Slobodna Evropa demantuje Ministarstvo odbrane Srbije.
U Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije ne postoje laboratorije za proizvodnju biološkog oružja. Takvi projekti nisu razmatrani, nisu predmet razgovora ili sporazuma sa bilo kojom državom, pa ni sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Navodi ministarstvo u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Tvrdnje negira i Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog Veterinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu. Šekler je u navodima označen kao neko ko navodno rukovodi jednom biološkom laboratorijom.
To je toliko, kako je ponižavanje inteligencije kad vidite takve napise i to pričaju ljudi koji imaju veze sa životom. Mi se borimo da možemo da dijagnostikujemo viruse određenih vrsta precizno i tačno. To je ovaj maksimum, a kamoli da ti proizvodiš nešto da umnožavaš. A to je rizik po zdravlje, znate kakav.
Narativ o postojanju biolaboratorija u Srbiji pojavio se 10 dana nakon što su ruski zvaničnici, među kojima i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov, izneli optužbe da u Ukrajini postoje laboratorije razvijene u saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama, u kojima se razvija biološko oružje dizajnirano da napada Ruse. Pentagon je oštro demantovao ove navode, a na zahtev Rusije ova tema bila je na dnevnom redu sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija održane 11. marta. Visoka predstavnica Ujedinjenih nacija za pitanja razoružanja Izumina Kamicu rekla je na tom sastanku da Ujedinjene nacije nisu upoznate ni sa kakvim programima biološkog oružja u Ukrajini. U međuvremenu Nataša Kilibarda, novinarka Istinomera, koji je deo međunarodne mreže Fact Checkera, ukazuje da su slične tvrdnje sa ruske strane o biološkim laboratorijama u drugim državama plasirane i ranije, tokom drugih oružanih sukoba, kao i tokom pandemije COVID-19.
Pa nije po prvi put, osim ja sad ukažem da to neka vrsta recikliranog oružja dezinformativnog, čim postoji optužba na njihov račun u smislu korištenja biološkog ili hemijskog oružja, oni upotrebljavaju silu sa svoje strane upravo ovim navodima.
Kilibarda ukazuje da sa širenjem dezinformacija postoji i bezbednosni rizik. Pojašnjava da to pre svega vidi u komentarima na objavljene tekstove u Srbiji u kojima raskrinkavaju dezinformacije u vezi sa sukobom u Ukrajini.
Pošto smo mi objavili tekstove koje ja lično koje ruše te činjenice i sa činjenicama i jednu i drugu stranu, znači bilo i ruski, i proruskih i proukrajinskih. Ali kada god se objavi na neka vrsta ruskog divanka ili dezinformacija koja potekla sa ruske strane, imamo paljbu optužbi ružnih reči.
Od početka ruske invazije na Ukrajinu zvanični Beograd pokušava da zauzme neutralni stav. Srbija je glasala za rezoluciju Ujedinjenih nacija kojom se osuđuje ruska invazija na Ukrajinu, ali istovremeno odbija da uvede sankcije Rusiji. Takav potez srpski zvaničnici pravdaju podrškom Rusije oko pitanja Kosova, čiju nezavisnost Srbija ne priznaje, ali i velikom zavisnošću Srbije od ruske nafte i gasa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić i Mila Đurđević.
Američki predsjednik Joe Biden potvrdio je svoju odlučnost da Ukrajini pruži bezbednosnu pomoć za odbranu od Rusije tokom telefonskog razgovora sa evropskim liderima, saopštila je juče Bela kuća. Biden je razgovarao sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, nemačkim kancelarom Olafom Scholzom, italijanskim premijerom Mariom Draghijem i britanskim premijerom Borisom Johnsonom. A 4 evropske zemlje, Holandija, Belgija, Irska i Češka, najavile su juče proterivanje ruskih diplomata zbog navodne špijunaže. Holandija je najavila proterivanje 17 ruskih diplomata, za koje Holandsko ministarstvo spoljnih poslova kaže da su delovali kao obaveštajci. Dok je Belgija proterala 21 ruskog diplomatu, Irska je tražila od četvorice da odu, a Češka od jednog diplomate. Holandsko ministarstvo je u saopštenju navelo da je ambasador Rusije pozvan u ministarstvo spoljnih poslova i obavešten o proterivanju diplomata. Rusija je juče također odlučila da protera ukupno 10 diplomata iz baltičkih zemalja, trojicu diplomata iz Estonije i Letonije i 4 iz Litvanije, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Iz ambasade Ukrajine u Beogradu saopštili su juče da očekuju da predstavnici vlasti u Srbiji uklone obeležje Z, oznaku ruskih vojnih snaga u Ukrajini, kojim, kako tvrde, obiluju zidovi, automobili, pa i tenk na stadionu u Beogradu. U saopštenju ambasade navodi se da simbol Z za Ukrajince znači ubi Ukrajinca. Očekujemo da će vlada Srbije preduzeti inicijativu da skloni ova genocidna gesla prema Ukrajincima i bar se pojavi sa istom javnom izjavom u odbranu bratskog ukrajinskog naroda, kao što je to uradila ambasada, navodi se u saopštenju.
Građanima Srbije je na predstojećim izborima 3. aprila dostupno veoma malo podataka o finansiranju izborne kampanje, a zakonske promjene nisu donele gotovo nikakav napredak u tom smislu, pokazalo je najnovije istraživanje organizacije Transparentnost Srbija. Predmet ovog istraživanja je dobrovoljna transparentnost, to jest ono što su sami politički subjekti objavili na svojim sajtovima, a ne samo ispunjavanje zakonskih obaveza. Istraživanje je pokazalo da sve izborne liste i kandidati imaju ocene između 1 i 2,3 na skali od 1 do 5, gde je 5 najveća ocena. Liste i kandidati su ocenjivani po kriterijumima iz oblasti planiranja prihoda i rashoda, transparentnosti računa i dostupnosti spiskova događaja i ovlašćenih lica. Koje izborne liste i predsjednički kandidati su, prema mišljenju ispitanika, dobili najviše ocene kada je reč o transparentnosti trošenja novca u kampanjama, pogledajte više u infografici na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama.
Na izborima za Skupštinu Srbije, koji će biti održani u nedelju 3. aprila, je 8 manjinskih lista. Njihove aktivnosti u oči glasanja prenosi Branko Vučković.
U Savezu vojvođanskih Mađara, koji je na proteklim izborima osvojio oko 70.000 glasova, očekuju da će 3. marta popraviti ili ponoviti taj rezultat. Elvira Kovač, potpredsjednica Saveza vojvođanskih Mađara, kaže za Radio Slobodna Evropa da je optimizam temelje na izbornom programu sa temama koje su, kako ističu, važne za sve, a ne samo za vojvođanske Mađare.
Od autonomije Vojvodine preko evropskih integracija i ubrzanja evropskih integracija, konkretnih infrastrukturnih projekata.
Albanske političke partije sa juga Srbije nisu uspjele da pronađu kompromisno rešenje u pogledu liderstva unutar koalicije, pa će na predstojeće parlamentarne izbore izaći u dve kolone. U koaliciji koju predvodi Šaip Kamberi, pored njegove partije za demokratsko delovanje su i Demokratska partija Nagipa Arifija i Pokret za demokratski progres, čiji je lider Šćiprim Musliju. Mi kao manjina želimo da sa novom vladom imamo partnerski odnos u rešavanju ključnih problema sa kojima se suočavaju Albanci, kaže Kamberi za Radio Slobodna Evropa.
Prvenstveno govorim o ravnopravnoj integraciji Albanaca u državnim institucijama. Tu su ključni zahtjevi za poboljšanje prava Albanaca.
Na drugoj listi su poslanički kandidati Alternative za promjene, čiji je lider bivši predsjednik opštine Preševo Šćiprim Arifi i Pokret za reforme koji predvodi Sami Salihu. Salihu za Radio Slobodna Evropa kaže da se tokom kampanje nametalo pitanje motivacije Albanaca za što masovni izlazak na birališta.
Kako prolazi vreme, diže se nekako interesovanje oko parlamentarnih izbora. Ranije u izbore učestvovalo samo Partija za demokratsko delovanje, pa je odziv birača bio manji jer je samo jedna stranka učestvovala.
Bošnjačke stranke iz Sandžaka na izbore izlaze u tri kolone. Sandžačka demokratska partija, čiji je osnivač Rasim Ljajić, je na listi Srpske napredne stranke. Za poslanička mesta i ovoga puta samostalno će se boriti Stranka demokratske akcije Sandžaka, čiji je lider Sulejman Ugljanin, kao i Stranka pravde i pomirenja, na čijem čelu je Usame Zukorlić, sin nedavno preminulog osnivača te partije, bivšeg muftije Muamera Zukorlića. Edin Đerlek, generalni sekretar te stranke, ocenjuje da predizborna kampanja u Sandžaku protiče mirno i da su reakcije građana na terenu na njihovo predstavljanje veoma povoljne.
Zapravo sam ja lično uveren da ćemo dobiti više glasova nego li ranije.
I u Stranci demokratske akcije Sandžaka očekuju pobedu i najveći broj glasova u sandžačkim gradovima. Prvi na listi ove partije na predstojećim parlamentarnim izborima, Enis Imamović, kaže za Radio Slobodna Evropa da se stranka dobro pripremila za predizbornu kampanju, u kojoj se zbog zatvorenosti medija građanima obraća direktno.
I to je naš svojevrstan ugovor sa narodom koji mi predstavljamo obilascima svih gradskih i seoskih naselja u Sandžaku i uživo razgovaramo sa ljudima o njemu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Putujuća izložba Muzeja ratnog detinjstva iz Sarajeva otvorena je u Beogradu. Kako prenosi Iva Martinović, izložba obuhvata video svedočenja i predmete dece čiji su detinjstvo obeležili ratovi.
Plišani zec, Kenny Barbika, školske knjige sa rupom od metka, crteži i odeća svedoče o ratom prekinutom detinjstvu od Balkana 90-ih do Ukrajine. Priče i sećanja čuva Muzej ratnog detinjstva iz Sarajeva, a prvi put su u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava predstavljeni javnosti u Beogradu.
Ovaj muzej zapravo priča priču o ožiljcima rata sa kojima se odrasta, a mislim da je posebno važno, uzevši u obzir situaciju u Ukrajini, što se ova jedna ovakva izložba dešava zapravo u ovom trenutku, a zapravo u sećanje na svu ono decu koja možda više ne mogu da ispriča svoju priču.
Kaže Sofija Todorović iz Inicijative mladih za ljudska prava. Otvaranju izložbe prisustvovala je i Julija Skurbucka, direktorka Kijevskog ogranka Muzeja ratnog djetinjstva. Ukrajinu je napustila pre nekoliko sedmica zbog ruske invazije. Sa publikom u Beogradu podijelila je prve utiske po dolasku u Srbiju, primetivši murale koji, kako kaže, i dalje veličaju ruskog predsjednika Vladimira Putina, te istakla da prijateljstvo sa, kako je navela, ratnim zločincima nije nikome ništa dobro donelo. U trenutku kada sam se pridružila muzeju 2020. godine, još uvek su bili milioni ljudi koji nisu znali kako rat izgleda. To se promenilo 24. februara 2022. Sada je svako dete u Ukrajini dete rata. Izložbu čine i predmeti dece ratova na Balkanu.
Teško je, postoji neki osjećaj krivice za određene stvari, iako lično nisam bila rođena tada. Ne mogu tačno da definišem osjećaj, ali definitivno se nešto budi u nama, što mislim da je poenta svega ovoga.
Kaže jedna od posjetiteljki, Anja Zloporubović. Slične utiske prenosi i Tatjana Tabački.
Pogođena sam kao i svakog puta kad to vidim i onako melankolična i tužna, ali je užasno važno da što više ljudi vidi ovako nešto.
Kolekcija Muzeja ratnog djetinjstva broji više hiljade eksponata i stotine sati snimljenih svedočenja iz 15 ratova. U posljednjoj deceniji u konfliktima širom svijeta svakog dana strada 25 dece. Podaci su organizacije Save the Children. Više od 400 miliona njih živi u područjima oružanih sukoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Polovini emisije još jednom najvažnije vesti za sredu 30. mart. Znakovi napretka u pregovorima Rusije i Ukrajine. Zelenski i zapadni lideri skeptični. Potpredsjednica vlade Ukrajine traži specijalnu misiju UN-a u Černobilu. Holandija, Belgija, Irska i Češka proteruju ruske diplomate pod optužbom za špijunažu. Ambasada Ukrajine u Srbiji poziva na uklanjanje simbola Z sa javnih površina. Najviša temperatura danas 21 stepen, promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Do kraja emisije čućemo i priču o tome da li će lokalni izbori u Crnoj Gori, koji su održani za vikend u Beranama i Ulcinju, da se odraze na formiranje manjinske vlade, govori Goran Đurović iz građanskog pokreta URA.
Smatra da moramo da budemo svi odgovorni i da shvatimo potrebu da moramo da obezbijedimo što veću podršku za tu evropsku vladu. Ne zbog URE ili bilo koje druge političke partije, već zbog jačeg i bržeg približavanja Crne Gore Europskoj uniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija glasa na predsjedničkim i parlamentarnim izborima ove nedelje 3. aprila. Glasaće se i u dijaspori, a u Bosni i Hercegovini prijavljeno je više od 11.000 birača. Glasaće se u Sarajevu, Banja Luci, ali i u Drvaru i Loparama. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije i kandidat na izborima, prisutan je putem bilborda i u Bosni i Hercegovini. Zašto je za Vučića bitno da tokom kampanje bude prisutan i u BiH, istražio Goran Katić.
Za glasanje na opštim izborima u Srbiji, koji će se održati 3. aprila, prijavilo se 38.876 ljudi iz inostranstva, što je, kako navodi Republička izborna komisija, najveći broj birača od kada se izbori provode van Srbije. Na posljednjim izborima, kada se glasalo za poslanike 2020. godine, na biračkom spisku u inostranstvu je bilo 3 puta manje birača. U Bosni i Hercegovini pravo glasa na izborima u Srbiji ima ukupno 11.120 birača, najviše od svih zemalja u kojima je organizovano glasanje srpske dijaspore. Glasanje će biti moguće u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru, ali i mjestima sa ponekoliko hiljada stanovnika, Drvaru, Loparama i Rudom. Na izborima se bira predsjednik i poslanici Narodne skupštine Srbije. Aleksandar Vučić, lider Srpske napredne stranke i trenutni predsjednik Srbije, ponovo će biti kandidat za tu funkciju i putem bilborda provodi kampanju širom BiH. U koaliciji pod lupom, koja prati izborni proces BiH, kažu da nema ništa sporno u izbornoj kampanji na teritoriji BiH, te da se radi o uobičajenoj praksi. Podsjećaju da je slična situacija u Zapadnoj Hercegovini uoči izbora u Hrvatskoj, gdje većinu stanovništva čine Hrvati sa pravom glasa na tim izborima. Vehid Šehić, predsjednik strateškog odbora koalicije pod lupom, ističe da ne bi bilo loše ovo zakonski regulisati.
Bosna i Hercegovina, koja
jedna vrsta dubljaka. Sve se može u Bosni i Hercegovini, pa čak smo imali jedan predizborni skup turske stranke, neće na čelu sadašnji predsjednik Turske Erdogan u Saraju. To bi možda trebalo regulisati zakonom, ali dok zakon to izričito ne zabranjuje, ne mogu se preuzimati nikakve zakonom predviđene mjere.
Urednik portala Buka iz Banja Luke, Aleksandar Trifunović, naglašava da je Vučić, kao čovjek kojeg isključivo zanima da osvoji izbore, koristi još jednu polugu da njegov izborni rezultat bude što bolji, makoliko malo glasača bilo.
Vučić ozbiljno pristupa jedinoj bitnom stvari u svom političkom životu, to je osvajanje izbora. Vučića samo zanima osvajanje izbora, ništa drugo. Sve ostalo je u službi toga. Tako i bilbord u Zenici, bilbord u Banja Luci. Nema tu nikakvih emocija, skriveni poruka, samo je jedna poruka. Hoću da osvojim izbore.
U Novosadskom centru za regionalizam ocjenjuju da je vladajućoj stranci i njenom lideru stalo da prikupe sve do zadnjeg glasa, da ne bi došlo do drugog kruga predsjedničkih izbora. Direktor centra Aleksandar Popov za Radio Slobodna Evropa upozorava da je Beograd jedan od Vučićevih prioriteta, jer je, kako kaže, pad Miloševića počeo sa gubitkom Beograda. On očekuje da Vučić uzme značajan broj glasova u BiH.
Većina Srba ili oni koji imaju pravo glasa u Bosni i Hercegovini, na primjer, većina od njih zbog indoktrinacije i od strane Dodika i sa ove strane, većina od njih vjerojatno bi radio glasali za sada vladajuću stranku.
U trci za predsjednika Srbije je 8 kandidata. Tu su između ostalih aktuelni predsjednik Vučić, zatim bivši načelnik generalštaba Vojske Srbije Zdravko Ponoš, kandidat nekoliko opozicionih partija, ali i ekstremno desničarski kandidati kao što su Boško Obradović, Miša Vacić i Milica Đurđević-Stamenkovski. Na izborima za 250 poslaničkih mjesta u parlamentu, koje su prije dvije godine bojkotovale stranke opozicije, ovaj put učestvuje 18 lista. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mato Tadić izjavio juče da sud nije primio ni jedan zahtjev za ocjenu ustavnosti prenosa nadležnosti sa državnog nivoa Bosne i Hercegovine na entitet Republiku Srpsku. Ako pred Ustavnim sudom bude zahtjev za ocjenu ustavnosti, odnosno saglasnosti sa Ustavom BiH bilo kojeg zahtjeva, sud će to razmatrati na sjednici i ne mogu da prejudiciram kakva će biti odluka. Inače, ove stavke imaju prioritet i nema ih mnogo, rekao je Tadić. Evropska komisija od Crne Gore, države kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, očekuje da ukine šemu dodele ekonomskog državljanstva investitorima i da se uzdrži od mera koje bi mogle da ugroze postizanje ciljeva Evropske unije, poručila je portparolka Evropske komisije Ana Pisonero Hernandez. Pisonero podsjeća da je u izveštaju mehanizma za suspenziju viza komisija preporučila Crnoj Gori da što pre ukine šemu državljanstva u zamjenu za investicije. Odlazeća vlada Zdravka Krivokapića je od kraja 2020. godine do sredine februara ove godine dodelila 291 ekonomsko državljanstvo, od čega 190 ruskim državljanima. Pregovori o formiranju lokalne vlasti nakon izbora u Beranama i Ulcinju i vrijeme koje je za to potrebno neće dovesti do odlaganja formiranja manjinske vlade niti do urušavanja te ideje, kaže za Radio Slobodna Evropa potpredsjednik građanskog pokreta URA Goran Đurović. Đurović u razgovoru sa Predragom Tomovićem poručuje da bi odlazeća vlada Zdravka Krivokapića trebalo odmah da usvoji odluku o primjeni evropskih sankcija prema Rusiji.
U prvim izjavama onih koji bi mogli da budu okosnica buduće vlasti, naravno kažem, moguće su i druge kombinacije, ali one političke strukture koje sebe vide kao jeli nosioce tog procesa formiranja postizborne vlasti u Beranama i u Ulcinju, već postoje glasovi da oni nisu spremni da prave koalicije sa onim strukturama koje bi da uđu u manjinsku vladu. Prosto zbog takvih glasova i zbog cijele situacije, postoji li po vama opasnost urušavanja zapravo ideje o manjinskoj vladi?
Pa ja mogu samo da uputim apel da uslovljavanje ne ide nikome u prilog, a ne ide u prilog ni formiranju manjinske ili evropske vlade. Smatram da moramo da budemo svi odgovorni i da shvatimo potrebu da moramo da obezbijedimo što veću podršku za tu evropsku vladu. Ne zbog URE ili bilo koje druge političke partije, već zbog jačeg i bržeg približavanja Crne Gore Europskoj uniji. I sve političke partije moraju da shvataju da imaju tu odgovornost i da se moramo odgovorno ponašati i državnički ponašati u ovoj situaciji, jer prosto vrijeme teče, nemamo vremena za čekanje. Vidjeli ste da i naši evropski partneri već po ko zna koji put nas prozivaju da se što prije formira vlada, jer je državi potrebna ta politička stabilnost, moraju se donositi odluke i moramo deblokirati proces priključenja Europskoj uniji. I opet apelujem na sve da pokažemo odgovornost, da izađemo iz političke i političkih partijskih okvira, već da imamo neki malo širi kontekst.
Govorite o važnim odlukama, osim manjinske vlade na čekanju je i set vrlo važnih odluka, među kojima i odluka o usvajanju, odnosno odluka o primjeni evropskih sankcija prema Rusiji, koju aktuelna vlada u tehničkom mandatu evidentno izbjegava da donese. Da li bi sada ova postizborna kombinatorika i pregovori koji će potrajati definitivno mogli dovesti do odgađanja i usvajanja te odluke?
A iskreno da budem, i ova vlada i tekako imala mogućnost, a ima i sada mogućnost da uvede te sankcije. Veliko je razočarenje što ne pratimo naše evropske partnere u borbi za pravdu i slobodu Ukrajine, što nismo jasni na putu da osudimo jednu agresiju Rusije na Ukrajinu. Prosto je žalosno konstatovati da mi izbjegavamo da budemo dio neke evropske porodice. Hoće li ovo ostaviti posljedice na našu reputaciju u samoj Europskoj uniji, ne znam, ali ono što je sigurno jeste da ukoliko se formira nova evropska vlada, da će se potruditi da ispravi sve te anomalije i da zakoračimo sigurnim putem i pravcem ka Europskoj uniji.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Najava bezbednosnog sporazuma Solomonskih ostrva sa Kinom izazvala je uzbunu širom Pacifika, gde godinama raste zabrinutost zbog širenja kineskog uticaja, pišu svjetski mediji. Premijer Solomonskih ostrva rekao je da sporni bezbednosni sporazum s Pekingom jeste spreman za potpisivanje, demantujući izveštaje da je njegova zemlja bila pod pritiskom da dopusti izgradnju kineske pomorske baze, prenosi agencija France Press. U govoru u parlamentu 29. marta premijer Manseh Sogavare nije izneo više detalja o konačnoj verziji sporazuma, osim što je rekao da nema nikakve namere da traži od Kine da izgradi vojnu bazu na Solomonskim ostrvima. Nacrt verzije sporazuma koji je procureo u javnost prošle sedmice izazvao je šok u Kanberi, jer je uključivao predloge koji bi omogućili raspoređivanje kineskih bezbednosnih snaga u toj ostrvskoj državi. Solomonska ostrva potresli su nemiri prošlog novembra kada su demonstranti pokušali da upadnu u parlament, a zatim krenuli u trodnevno divljanje, zapalivši veći deo kineske četvrti u glavnom gradu Honiare. Više od 200 pripadnika mirovnih snaga iz Australije, Fidžija, Papue Nove Gvineje i Novog Zelanda raspoređeno je kako bi se smirila situacija, dok je Sogavare uspeo da izbegne smenu. Procureli nacrt bezbednosnog sporazuma o kojem pregovaraju Kina i Solomonska ostrva izazvao je uzbunu na Pacifiku, uključujući Australiju i Novi Zeland, koji su, ukazuje Guardian, zabrinuti jer bi time Kina dobila priliku da napravi baze za brodove ratne mornarice u Pacifiku manje od 2000 km od australijske obale. Sve veća zabrinutost oko kineskog vojnog širenja i strateških namera također je, podsjeća list, bila iza prošlogodišnje odluke Australije da dogovori bezbednosno partnerstvo AUKUS sa Sjedinjenim Državama i Velikom Britanijom. Sporazum koji je procureo u javnost 24. marta, ako bude potpisan, mogao bi da pomogne kineskoj mornarici da blokira brodske rute koje su imale vitalnu ulogu u Drugom svjetskom ratu, ukazuje New York Times. Nije jasno koja je strana inicirala sporazum, ističe list, dodajući da bi, ako bude potpisan, omogućio premijeru Solomonskih ostrva, Sogavareu, da pozove Kinu na zaštitu njegove vlade, dok bi Kini dao bazu za operacije između Sjedinjenih Država i Australije, koja bi mogla da se koristi za blokiranje pomorskog saobraćaja preko Južnog Pacifika. Veze Solomonskih ostrva sa Kinom, kao i predloženi sigurnosni sporazum Pekinga i te ostrvske države, mogao bi da ima dalekosežne implikacije, ocenjuje Wall Street Journal, i dodaje da je povećanje kineske aktivnosti u regionu podstaklo Sjedinjene Američke Države i Australiju da se ponovo angažuju u Pacifiku. Zapadne zemlje zabrinute su da će male pacifičke ostrvske zemlje biti podstaknute kineskim obećanjem kredita za izgradnju infrastrukture, poput vladinih zgrada i sudova. Čineći to, ukazuje list, Kina može da dobije uticaj nad manje moćnim državama i da ih veže za svoje strateške ciljeve.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Na samom kraju emisije najvažnije vesti za sredu 30. mart. Znakovi napretka u pregovorima Rusije i Ukrajine. Zelenski i zapadni lideri skeptični. Potpredsjednica vlade Ukrajine traži specijalnu misiju UN-a u Černobilu. Holandija, Belgija, Irska i Češka proteruju ruske diplomate pod optužbom za špijunažu. Ambasada Ukrajine u Srbiji poziva na uklanjanje simbola Z sa javnih površina. Danas najviša dnevna 21 stepen. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Peđa Urošević. Prijetan dan. Thank you.